Dame in gospodje, 5 minut za boljši šov.
The greatest showman. V socialnem inkubatorju Študentski kampus se je v četrtek 28. novembra izvalila prva redna seja študentskega zbora študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše ŠOU. Poslanke in poslanci so izvolili nove člane predsedstva in drugega predstavnika ŠOU v Študentski organizaciji Slovenije. Soglasno s prejetim proceduralnim sklepom so poslanci snemalni ekipi Radio Študent in drugim medijem dovolili snemanje zvoka seje. Poslanka opozicijskega poslanskega kluba Glas Mila Sredojevič je ponovno uložila proceduralni sklep, s katerim bi študentski zbor medijem dovolil tudi video snemanje seje. Pred glasovanjem o proceduralnem sklepu je komentiral predsednik študentskega zbora Oskar Škul.
Jaz mogoče ne bi točno sam povedal, da so to neke določbe, ki so zelo normativne narave, ki zelo drugače urejajo celotno delovanje in se mi zdi, da ko je še izpal nekaj ljudi, ker gledam, da se to s proceduralnimi sklepi njih ni mogo modro urejati. Jaz se strinjam tukaj, ker je veliko povedal, da je tle zelo velik nejasnost na tem področju in se mi zdi, da je, to je moja mnenja, da tudi poslanci govorim, da bo da je bilo to modro urediti na normativni ravni v aktih, ne samo v stranjih sklepi in bo to tudi prva stvar, ki jo bom jaz na kolegu predsednika, da bom jaz prav glede te tematike.
Koalicijski poslanci so proceduralni sklep Sredojevič zavrnili, vendar nam je Škul po seji zatrdil, da se bo zauzemal za spremembo aktov na način, da bo snemanje omogočeno vsem medijem. Pri prvi točki, potrditvi zapisnika konstitutivne seje, se je k besedi zglasila Maša Cvetežar, poslanka kluba Glas. Izpostavila je nekatere pomankljivosti v zapisniku konstitutivne seje in Škulja pozvala še, da naj vabila na seje, sploh tiste z bolj obsežnim gradivom, pošilja prej. Vabilo in gradivo so poslanci namreč prejeli v ponedeljek zvečer, kljub temu, da se je Škul na konstitutivni seji zavezal, da bo poslance o sejah obveščal prej kot v zapovedanih 3 delovnih dneh. Pri drugi točki so se poslanci seznanili s programi kandidatov za predsednika in predsedstva ŠOU ter kandidata za drugega predstavnika ŠOU v predsedstvu ŠOS. Predstavitve je otvoril Klemen Petek, ki se za mesto predsednika ŠOU poteguje že tretjič, ponovno brez protikandidata. Na mesto vodje resorja za študijsko problematiko je ponovno kandidiral študent ekonomske fakultete Matej Svetina, ki je v sklopu resorja organizator shoda v podporo legalizacije marihuane Marihuana Marša. Prav tako je Tjaž Črnčec, študent pravne fakultete, ponovno kandidiral za vodjo resorja za socialo in zdravstvo. Videli smo tudi nekaj novih obrazov. Za vodjo resorja za mednarodno sodelovanje je kandidiral Klemen Kvartuh, študent fakultete za šport. Matija Kolman, študent fakultete za socialno delo, pa se je potegoval za mesto vodje resorja za informiranje in razvoj. Kolman je na volitvah 9. oktobra sicer neuspešno kandidiral za mesto poslanca v študentskem zboru na povezani listi za FSD. Za vodjo resorja za obštudijske dejavnosti je kandidiral Luka Matul, ki je bil v preteklosti aktiven v študentski organizaciji Univerze na Primorskem. V času svojega študija na Primorski fakulteti za vede o zdravju pa je sodeloval tudi v resorju za obštudijske dejavnosti in resorju za mednarodno sodelovanje ŠOU. Matulj je sicer trenutno novopečeni študent ekonomije na šolskem centru za pošto in telekomunikacije. Zadnji se je predstavil Fazli Gaši, ki se je ponovno potegoval za mesto drugega predstavnika ŠOU v predsedstvu študentske organizacije Slovenije. Opozicijski poslanec Jakob Spindler je Klemna Petka vprašal, kako gleda na rezultate in ali namerava zaradi revizije spremeniti kaj v svojem bodočem delovanju.
Šolskega sodišča, zdaj, če bi si dobro prebrali, ni pisalo to noter, kar ste vi povedali, ampak piše neke ostale in druge zadeve. Mi spoštujemo in računsko sodišče to tudi je dokazalo, da spoštujemo zakon o javnem naročanju in namensko in zakonito uporabljamo sredstva. Računsko sodišče je pred nam govorilo o neučinkovitosti. Sedaj vam bo jaz povedal, kaj je neučinkovito, ko nas oziroma nadzoruje nek organ, takrat, ko smo imeli mi epidemijo oziroma koronski čas. To je tako, kot da bi bolanemu človeku umerili imunski sistem. V tistem času je bilo znotraj naše organizacije polno projektov zavrženih, ni bilo možno izpelati, zaradi tega, ker so primorani v fizični obliki biti izpelani. In zaradi tega ta neučinkovitost računskega sodišča ni takšna, ki jo oni sami pišejo. Smo transparentni, to računsko sodišče tudi dokazuje in to si lahko tudi preberete.
Na vprašanje Maše Cvetežar, ali podpira omejitev mandata predsednika ŠOU, se je Petek odzval tako.
Omejitev mandatov? Proti. Zakaj? Sam sem na začetku kandidature povedal, da sem med vsemi študenti eden izmed najbolj izkušenih za to pozicijo. Če kdo takrat ni slišal, lahko še enkrat povem, sam sem na organizacijo prišel leta 2016 kot sodelavec resorja za študijsko problematiko. Na to sem nadaljeval kot poslanec, vodja poslanske skupine, vodja resorja za komuniciranje in razvoj in v zadnjih 4 letih upravljam funkcijo predsednika ŠOU v Ljubljani. Sam mislim, da ukolikor to je ista primerjava, če nekdo trenira 15 let košarko, ne bo šel na svetovno prvenstvo iz nogometa. Sam imam na tem področju izkušnje in tukaj jih hočem tudi nadaljevati.
Nasprotoval je tudi digitalizaciji volitev v študentski zbor in študentske organizacije visokošolskih zavodov. Argument pa podprl z dejstvom, da so imele na fakulteti za družbene vede digitalne volitve v študentski svet nižjo volilno udeležbo kot volitve v ŠOU. Cvetežar je Petka vprašala tudi, ali se bo zauzemal za neposredno politično udeležbo študentstva v pomembne odločitve ŠOU in sicer preko znižanja kvoruma za referendum, saj je trenutni kvorum za referendumsko vprašanje veliko višji od povprečne volilne udeležbe. Pred letom 2014 je ŠOU lahko študentski referendum razpisal na pobudo 1/3 poslancev predsedstva ŠOU ali na pobudo vsaj 500 študentov članic ŠOU. Trenutno je kvorum za razpis naknadnega referenduma podpora 3% študentk na vsaki fakulteti članici ŠOU. Kvorum za razpis statutarnega referenduma, s katerim bi se lahko odločalo o spremembi statuta ali finančnega načrta ŠOU, pa je 6% študentk na vsaki fakulteti članici. Prag za razpis referenduma od leta 2014 še ni bil dosežen. Petek je odgovoril, da znižanja praga za razpis študentskega referenduma ne podpira. Meni, da je dovoljšen odraz demokratičnosti delovanja ŠOU raznolikost mnen v zasedbi študentskega zbora. Poslanka kluba Glas Maša Cvetežar je Fazlija Gašija, kandidata za predstavnika v ŠOS, vprašala, ali se namerava zauzemati za odpravo prekarne narave študentskega dela. Gaši.
Kar se tiče prekarnosti, jaz na študentsko delo ne delam, ne gledam kot obliko prekarnega dela, gledam kot pravico, ki izhaja statusa študenta oziroma statusa dijaka in nam omogoča v bistvu neko fleksibilnost pri menedžeriranju časa obštudijskega ali pa študijskega življenja. Vsekakor si bom pa prizadeval za vzpostavitev plačane malice in pa ostalih bonitet potnih stroškov Morate se pa zavedati, da trenutno na žalost ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in pa enako možnosti ŠOS kljub javnemu pozivu ni vključil v delovno skupino za strategijo odpravljanja. Za strategijo v bistvu, ko so pripravljeno strategijo za odpravo prekarnosti.
Cvetežar je svoje vprašanje ponovila.
Najprej se bom bi poglobila vprašanje glede študentskega dela gospodu Fazliju in sicer bi rekla, da je zelo problematično, da študentsko delo, študentskega dela ne vidi kot prekarnega, ampak ga vidi kot pravico, kot nek privilegij, kot da smo pač lahko hvaležni, da nas lahko delodajalci izkoriščajo še bolj kot povprečnega delavca in tle bi ga rada postavila pred pač realnost, ki je, da študentsko delo je v večini primerov nujnost in ne privilegij, delaš ne zato, ker ti je ful fino, ampak delaš zato, ker moraš. Ker moraš plačevati študentski dom, še hujš, ker moraš plačevati stanovanje z ogromno najemnino, ker je študentskih domov preprosto, mislim, sob v študentskih domovih preprosto premalo. Delaš zato, ker so boni vedno dražji, delaš zato, ker se splošne življenjske potrebščine vsak dan dražje. Tako da tle se mi zdi zelo problematično in me skrbi, kakšne pozicije boste zagovarjali v ŠOS-u, kar se tiče študentskega dela, glede na to, da ga ne dojemate kot pregarnega in tle bi rekla, kaj definira prekarno delo? Prekarno delo definira to, da ne omogoča neke varnosti, ne omogoča neke stabilnosti, ne omogoča tega, da lahko planiramo za naprej. To je glavna razlika z pogodbo za nedoločen čas. Torej, in pri študentskem delu kaj? Nimamo malice, nimamo bolniške, vedno flikamo izmene od drugih, konstantno nas premeščajo. Veliko je dela na črno, veliko je nadlegovanja in delodajalci nimajo do nas nobenih obvez, odpustijo nas lahko kadarkoli. In ravno to, da nimamo nobene od teh socialnih varnosti, je tista stvar, ki to delo dela prekarno in kar ga dela ne, da ni pravica, ampak je v veliki večini primerov pač nujnost in življenjska potreba, če sploh želimo študirati.
Luka Martič je Matijo Kolmana, kandidata za vodjo resorja za informiranje in razvoj, vprašal, ali namerava na resorju promovirati samoorganizirane študentske menze, kot je to na 16. redni seji zbora obljubil njegov predhodnik Tilen Klinc.
Moj predhodnik naj bi obljubil, da se bo resor, da bo resor poskrbel za promocijo menz. Zdaj, kar je on obljubil, jaz ne vem oziroma težko komentiram. Sam pa se mi zdi, da menze niso dobra alternativa študentskim bonom, tako da se bom temu raj izognil.
Vsi kandidati so bili na svoje pozicije izvoljeni z dvotretinsko večino. Predsednik ŠOV in predsedstvo z 29 glasovi, Fazli Gaši na mesto predstavnika v ŠOS pa s 27 glasovi. Pod točko razno je Luka Maretič izpostavil, da predsednica študentske organizacije Fakultete za socialno delo nima dostopa do financ ŠOFSD, saj kot tuja državljanka nima digitalnega potrdila SIGENCE. V repliki je petek povedal, da podporo fakultetnim študentskim organizacijam po prenehanju delovanja resorja za ŠOVZ trenutno nudi finančno računovodska služba ŠOV ter svetoval, da se na Fakulteti za socialno delo obrnejo na nje. Dodal je še, da si lahko SIGENCO po sicer nekoliko daljšem postopku ustvarijo tudi tuji študentje, saj sta za registracijo potrebna le EMŠO in davčna številka. Poslance in novo izvoljeno predsedstvo je nagovoril tudi Matic Jelen, podpredsednik študentskega zbora in se predstavil kot vodja zdaj uradno formirane poslanske skupine Povezani. Uradno se je oblikovala tudi opozicijska skupina Glas, Škul pa je že na začetku seje pozval, naj se čim prej v poslanske klube povežejo še ostali poslanci, da lahko pričnejo z vsebinskim delom na kolegiju predsednika ter oblikujejo organe in delo na telesa ŠOV. Sejo smo spremljale Nika, Lučka in vajenka Manica.
Dame in gospodje, 5 minut za boljši šov.